përshëndetje nga Praga, nga unë Arbë Vlahiu dhe redaksia për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Propozimi presidentit Tashi për zvoglim të numrit të deputetëve në kuvend kërkon ndryshime kushtetuese dhe konsensus të partive politike, thonë ekspertët të fushës. Autoritetet në Prishtinë thonë se kodi i ri telefonik i jep fund operatorëve ilegal serbisë në Kosovë. Presidenti zgjedhur amerikan Trump dhe presidenti rus Putin bisedojnë në telefon për marrëdhëniet konstruktive ndërmjet dy vendeve. Në valët e Radios Evropa e Lirë më vonë në këtë program do të njoftoni për zhvillimin në Kosovë, por më parë presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar më 14 nëntor për marrëdhënie të vështira dypalëshe ndërmjet dy vendeve të tyre në telefonatën e parë që nga zgjedhja Trump javën e kaluar. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Ekipi Trump të në një kumtes se Putini ka telefonuar më herët gjatë ditës dhe e ka uruar për fitore në zgjedhjet e 8 nëntorit në rivales demokrate Hillary Clinton dhe se presidenti zgjedhur pret që të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të gjata me Rusin. Gjatë bisedës telefonike të dy udhëzit folën për një numër çështjesh përfshirë dhe kërcënime dhe sfidat me cilat përballen Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, çështje strategjike të ekonomisë dhe marrëdhëniet historike SBA-Rusi që datojnë prej më shumë se 200 vjetësh, thuhet në kumtes. Kremlini tha më herët më 14 nëntor se Putin dhe Trump janë pajtuar se gjendja aktuale e marrëdhënieve është jashtëzakonisht e pakënaqshme. Putin i tha Trumpit gjatë telefonatës është i gatshëm të bisedojë mbi bazën e respektit të ndërsjellë dhe për mos ndërhyrje në çështjet e brendshme të njëri tjetrit, thuhet në kumtesën e Kremlinit. Në kumtes thuhet se Putin dhe Trump janë pajtuar që të punojnë për të kanalizuar marrëdhëniet dypalëshe drejt një bashkëpunimi konstruktiv. Marrëdhëniet ndërmjet dy palëve janë përshkallëzuar thellë pas aneksimit jo ligjor rus të territorit të Krimes Ukrainës më 2014 për shkak të mbështetjes që Rusia jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe mbështetjen e saj për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Administrata në largim e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vënë një numër sanksionesh ndaj Rusisë për rolin e saj në konfliktin e Ukrainës, masa ndëshkuese që e kanë acaruar Moskën. Që nga zgjedhja Trump, zyrtarët rusë kanë shfaqur optimizmi se administrata e tij do të tërheqë prapa sanksionet që ndërlidhen me Ukrainën e që Obama i ka vendosur me një urdhër ekzekutiv. Emergjenca kombëtare që shpalli Obama në lidhje me aneksimin e ilegal të Krimes nga Rusia shërbeu si bazë për sanksione. Urdhrit ekzekutiv që shpalli këtë emergjencë do t'i skadojë afati marsin e vitit të ardhshëm. Trump që do të pasoj Obama në janar të vitit të ardhshëm tha në vazhdimësi gjatë fushatës e tij se dëshiron që të përmirësoj lidhjet ndërmjet dy vendeve. Ai gjithashtu tha se do të mendoj dy herë për mbrojtjen e aliatëve të NATO-s nëse ato nuk e rrisin buxhetin e tyre të mbrojtjes. Deklaratat e Trump për Rusin përfshirë edhe fjalet pozitive për Putinin dhe sugjerime se ai mund të pranojë aneksimin rus të Krimes kanë shkaktuar kritika nga kundërshtarët politik dhe të disave nga partia e tij që thanë se ai po avokon politika të koncesioneve me Moskën. Koncepti i tij për NATO ndërkohë ka shkaktuar frikë në Evropë, derisa disa kanë bërthirje që Bashkimi Evropian të fuqizojë planin e përbashkët të tij të mbrojtjes. Antarët e NATO-s nga Evropa Lindore që dikur ishin nën kontrollin e Moskës gjatë kohës sovjetike, siç janë shtetet baltike, kanë shfaqur shqetësime teksuara për ekspansionizmin rus në Ukrainë dhe synimin potencial të Kremlinit për territoret e tyre. Kjo bëri që presidenti amerikan largim Barack Obama të risiguroj aleatet e NATO-s se Trump ka lënë kuptohet për një mbështetje të fortë për aleancën për kundër deklaratave të tij gjatë fushatës zgjedhore. Obama tha se ai dhe Trump kanë patur diskutime të dobishme dhe të hapura kur u takuan në shtëpinë e bardh javën e kaluar pas fitores së Trumpit në zgjedhje. Ndërkohë ish kryetari i New Yorkut Rudolph Giuliani është ndër kandidatët kryesor për sekretar të shtetit në administratën e Donald Trump, thanë zyrtarët e Trumpit. Giuliani ishte këshilltari kryesor dhe avokuesi më i zëshëm për Trumpin gjatë fushatës kundër demokratës Hillary Clinton. Duke folur në një ngjarje të Wall Street Journal në Washington, Giuliani hodhi poshtë mundësinë që të bëhet prokuror i përgjithshëm i Trump, një punë për të cilën ish prokurori federal është parë si kandidati kryesor.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shëllimeve ndërkombëtare do t'u kthehemi sërish pak më vonë, por fillimisht nga Kosova për ndryshimin eventual të numrit të deputetëve në Kuvendin e Kosovës në kuadër të reformës zgjedhore, nevojitë ndryshimet kushtetuese, por edhe konsensusi paraprak i partive politike vlerësojnë njësi të çështjeve juridike kushtetuese edhe të zhvillimeve politike në vend. Por sipas tyre, numri i deputetëve të bashkive Pakic nuk mund të ndryshoj parëndesh me parimet e dokumentit atisarit, mbi cilat është bërë edhe kushtetuta e Kosovës. Vion kronika korespondentit Bekim Bislimi.
Përmbyllje e reformës zgjedhore në Kosovë mbetet problematike, ndonë se nevoja për një gjë të tillë është theksuar edhe nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi, rreth 10 ditë më parë vlerësoi njohësit e çështjeve juridike kushtetuese dhe të zhvillimeve politike në vend. Presidenti Thaçi në një tryezë bisedimesh në të cilën pati ftuar partitë politike, institucionet e angazhuara në procesin zgjedhor dhe shoqërinë civile, pati propozuar që Kuvendi i Kosovës të zvogëlojë numrin e ulëseve nga 120 në 100, apo edhe të siguroj dy ulëse për komunitetin Pakicë, përkatësisht për komunitetin Kroat dhe të Malazez. Megjithatë, siç kishte thënë ai, këto ndryshime duhet të ruajnë përfaqësimin aktual të partive shqiptare dhe Pakicave, duke ruajtur parimet e përcaktuara me pakon e presidentit Atisari, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës. Profesor Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio Evropa e Lirë se për jetësimin e këtyre propozimeve të presidentit Thaçi nevojiten ndryshimet kushtetuese.
Ka mundësi që të zvoglohet ose të mështohet numri i deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por për këtë do duhej një konsensus paraprak, për arsye se janë parametrat, themi konsensual dhe politik të vend me propozimin gjithëpërfshirës më atisarit, i cili tashmë me mekanizmat që janë krijuar bllokus në kushtetutën e tanishme nuk mund të hiqen pa pëlqimin e komuniteteve Pakicë dhe nuk mund të ndryshohen pa një konsensus gjithëpërfshirës të spektrit politik të Kosovës, duke përfshirë subjektet politike të gjitha komuniteteve.
Por analisti çështjeve politike Driton Selmanaj nga Demokraci Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se me dokumentin gjithëpërfshirës të Atisarit, deputetët e komuniteteve Pakicë janë të përcaktuar me numër për secilin komunitet. Sipas tij, në rast se ulet numri i tyre, kjo nënkupton shkeljen e parimeve të këtij dokumenti. Ai thekson që në rast se ngrihet numri i deputetëve në 122 për të përfshirë edhe nga një deputet të komunitetit kroat dhe atij malazez, kjo do të shënonte përparim në të drejtë të komuniteteve, përparim ose diskriminim pozitiv për komunitetet Pakicë, si thot ai, do të shënoj edhe në rast se ulet numri i deputeteve të Kuvendit të Kosovës në 100, por nëse me këtë rast nuk preket numri i deputeteve të komuniteteve Pakicë, por sipas tij, kjo do ta dëmtonte apo diskriminonte përfaqësimin e komunitetit Shumicë, të cilit do t'i mbeteshin 80 deputet ose më pak, dhe njëkohësisht do ta vështirësonte marrjen e vendimeve nga Kuvendi.
E vështirëson, sepse janë disa ligje që quhen me interes vital, cilën pa shumicën edhe të komuniteteve në Kosovë s'mund të kalojnë, s'mund ndryshojnë, e lere më ndryshimet kushtetuese.